man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, lai gan, protams, Latvijai situācija ar sieviešu tiesībām iespējams ir labāka kā citos kontinentos un citās valstīs, bet ir svarīgi atcerēties, ka, kā saka, cīņa par savām tiesībām vēl turpinās un ir svarīgi atgādināt to, ka mums ir visām sievietēm, meitenēm ir tiesības, nezinu, un vienlīdzīgu attieksmi uz tādu pašu algu, tādos tajos pašos amatos un tā ir laba diena, kad to atgādināt, bet gribētos, lai mēs par to runātu ne tikai 8. martā, bet vispār katru dienu.
Es, protams, pievienojos, ka mēs esam šeit, lai parādītu, ka arī mēs esam līdztiesīgi vīriešiem, bet tā kā šogad gājiena tēma ir vardarbības izskaušana, tad es domāju, ka par mūsu mērķi varētu kļūt pievērst Latvijas autoritāšu uzmanību, tomēr ratificēt Stambulas konvenciju, kas būtu ļoti svarīgi.